ug gihatag sa gobernador ngadto sa mga sundalo si Jesus ug gipapas-an ang krus. Samtang ang katawhan nagasunod kaniya hangtod didto sa bungtod ug didto ilang gilansang si Jesus sa krus uban sa duha ka kriminal. Si Jesus miingon, "Amahan, pasayloa sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat." Ang katawhan nagayaga-yaga sa pag-ingon, "Kun ikaw anak sa Dios, luwasa ang imong kaugalingon ug kanaog sa krus." Ang kriminal miingon, "Manduluwas? Luwasa imong kaugalingon ug kami." Mitubag ang naa sa tuo, "Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita gisilutan tungod sa atong sala." Apan kini siya, "Walay sala." Ug siya miingon, "Jesus, hinumdumi ako kung maghari ka na." Mitubag si Jesus, "Karong adlawa, adto ikaw sa paraiso, uban ka nako." Ug unya mingit-ngit ang palibot ug nauyog ang maong dapit. Ug si Jesus miingon, "Nahuman na. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu." Ug namatay siya. Pagkakita sa sundalo ni ini, siya miingon, "Sa pagkatinuod, kining tawhana, walay sala." Ug aduna pay usa ka taong matarong, ngayang gipangayo ang patayng lawas ni Jesus aron iyang igalubong ngadto sa lubnganan nga wala pa gamita. Kuyog kaniya ang mga babay sa paglantaw sa lubnganan. Pagkahuman nilag pahiluna sa patayng lawas ni Jesus, na mauli sila ngadto sa tagsatag sa kabalay nga nagandam og pahumot sumala sa nabatasan.